Мөхтәрәм Рабия Кадыр ханым алды белән зияртыбызны кабул кылып, Япониядә алып барган сапарыгыз хакында радио дулкыннары аркылы бүтән дөньядагы уйгыр аңлыгычларга yetkizishкә кушылганлыгыңызга али ихтирам белдермә. Ундак без безгә бу кытымкы Япония сапарыгыздан алган тәсиратыгызны сөйләп бергән булсагыз.
Мен бу кытым Япония сапарымдә үземнең тәсәвүремдән халкып кеткен бер тәсират белән келдем. Мен Япониягә бериш вакытында Amnesty International, ягъни кинчилек хукук тәшкилатларының чакырык белән бадым дип ойлыган. Эш унда адди эмас икәнлегене багын дикен хис кылдым. Ләкин Япония халкымы даһайты туйыксыз хис кылды. Мен үземме аш худди гүлдермама дәклә чыктым мен уягә. Бу тәсәдбилек вулкан итилгәндәк бер вакыйгә айланды. Мен Япониягә багын дин кин Япония халкыныңки уйгыр халкының дәвасын канчылык интизарлык белән күтүп туганлыгыны яны бер кытым хис кылдым. Димәк мен Японияга барганнан кин, Японияныңки кишилек хукук ташкилаттары, хөкүмәт, парламент, авам халык, миллиарднур ва миллионнур, карханчылар айрылып-айрылып оқшымыған тәшкілатта сестемілік алда, өз дегедін, өз әдемлеріні тәшкілләп, маңы шындақ тәсір қылды, ашындақ менің сөзләш пұрысты вә мәйдан тәйярлап бәрі. Мен бұның да өзіңіз қалардар, Токиодың башқа, Токиоды сөзіген сөзірімдің башқа, чәт яқыда 9 өлке, 23 шәһәрде өземнің палетім епіртті мен, 9 өлкеде нұтық сөздедім. Әң түвән дихалладын татып, юқыр қатлан парламент вә өкімет әрбаплырғыча өз дәкілатымны аңлаттым, ойғыр халқының дәрді әхуалы ұла аңлыды.
Мүхтірәм Рабия Қадыр ханым, сіз Японияда ойғыр халқы қыды доклад бәгендә, сізің докладыңызны аңлығычыланың қанда қиысиятқы кәгенлігін тәсвірләп бәген бұсыңыз?
Аңлыгычылар ва мәйли парламентның ичлекләре булсын, хөкүмәт арбаплары булсын, карханчылар булсынмы? Мен суал куйыштым бурын, без үзебездә башка бер планты яша. Мен тех бер башка планты кип калдым дип ис куассам, улар минем көңлемдәге гапны улар әйтеп, без үзебездә башка бер планты яшап атканда кис кылдык. Без мушы дөньяда, мушындак бер демократия дәүләтләр турып, мушы үзебез Асияда турып, мушынчылык бер күчлек дәүләт булыш сыптымыз белән үзебезнең генимездә яшап аткан уйгыр халкы муш кадәр егер азап окубатларны татып атканлыгыны безнең хәзергеч белмәй яшап атканлыгыбызның үзебезне нумыс кыватыбыз һәм үзебезнең мушынчылык аҗиз әхвалды калганлыгыбызны ис кыватыбыз без заты немеш кываткан халык сезләр ним өчен мушчакчы аңлатмадыңлар диде.
Хөрмәтле Рабия Кадыр ханым, сез Япония сапарыгызга кандай баһа бирсез?
Бу кытымкы Япония сапарымның тарихтан бери, мен беренче кытым бага охшаймын. Уйгыр мәсәлсәгә, мен Япония белән безнең уйгыр отырдыки мөнәсәбәтне баглап килемен дисәм, мендин 37 ел мендин бурын яны бер кытым сиясәт оларыбыз, 10 безнең даһилләребез, рәһбәрләребез, 10 адам Шаркы Туркстанның мустакыллык мәсәлсә тугрылык Япониягә ашындак стратегиялык бер сапар кыткан. Моны бу менеңки беришем бу кытым тарих уйгыр тарихында 2нче кытым Япониягә мөнәсәбәт баглаш өчен барган тарихи бер учрашуш булды. Димәк, мен бу 2нче кытым багынымның үзенең бер тарихи әһмияте бар, 2нче сиясәт әһмияте бар, 3нче кишлек хукук әһмияте бар, 4нче Япония халкының безнең уйгырларга булган муамилесе ва уйгырларга булган кызыкчы, уйгырларга булган ярдәменең өлчемен билеп килешим өчен үземге мин айтып чоң фурсат хәзерләп тәде.
Хөрмәтле Рабия Кадыр ханым, сезнең бу кытым Япониядә алып барган зияртыгыз найты узун булды. Ян 20 көндән артык сез Япониядә үзеңезнең уйгырлар хакындагы палетыгызны дәвамлаштырдыгыз ва сез әйткәндәк нургын җайларда уйгырлар хакында нутык сөйләпсез, матбуатларның зиярты кушылып, сез Япониядә канчы кытым нутык сөйләдегез? Бу вакытым азрак сөйләп бергән булсагыз.
Әң чоң нутык бәгәйерем 16 чоң мәйданда нутык бәрдем. Қаған ұшақ түшәкләре белән қошып етқа вақытыда 20 кетімден ешіп кетті. Сөхбәтләріні қошып етқа вақыт оныңдың мен ешіп кетті. Япония мәтбуатлардың қошқа вақыты 50 кетімден ешіп кетті десем болуды. Мәселен, Японияның ке кездерінің әң юқырдың татып, әң түвән езі кезітлері кече, шәһәр кезітлері кече, баған райларының өзі кече. Аш, әр бір баған шәһірімді үштін, үшкідін, үшкідін кезікі илан қыптуды. Телевизор, gazet, radio, bütün zadı ziyaret kıldığan ahbarat organları bütün diktini hem nersi Uygur meselesi karattı. Ben her kandak şehirge dekilat bir iş gün bağa vaktimde minin aldımda üç gün burun Rabia Hanım hazır azat tatvatkan avam Uygur halkının avazını silahı anıltıdı dep gizli aşla haber veripti. Resmen bilen. Yıklap gettim görüp. Yanı bir şehirge olsam Rabia Hanım bugün Uygur'un avazı aylanıp gidip silahı üz avazını dünyaya anıltanma vatkan karanlıkta yaşavatkan bir halkının avazını silahı anıltıdı. Kilip anlaşınlarını ümit kılımızda bir gizli aşından anıltıdı. Yanı bir şehirge olsam Rabia Hanım üç kıtımını bulma kapatıga namazat köstülge Rabia Hanım bizden bu tövendeki yedilaga halkıyla uçuruşup öz halkının derdi ehvalini silahıyla siliştiruşka ve silahı anıltışka kilidu dert haber kıptı.
Şunun işinimizge demokratiya ve kişilik hukukni en aldınkı orunda koyduğun Japonya üçün sizin Uygurlarının kişilik hukuk ve demokratiyasını kolga keltiriş hakkıda etkan bayanlarınız elbette özünün çoğunkur tesirini köstüdü. Ondaqtı sizinçe sözlegen nutuklarınız Japonya halkıgı kançilik tesir kösetti.
Okuguçula, yaşla, hemmisi Uygurlarga kızıkkını. Ula nimi dedi? Men mında bir sözledim nutukumda. O benim halkım Uygur boğallığı üçün öz tilidi sözleyenmeydi. Benim halkım Uygur boğallığı üçün öz arzu kıgan mekteplerge baranmaydı. Benim terzentlerim Uygur boğallığı üçün 7 yaştan 16 yaş kışa anılarının bağırdın suğurup aç getip jitimlerden işgir ölkelerge birip okuydu. Öz ata anısının muhabbetige, öz vettinin təlim terbiyesige erişenmeydi. Benim halkım Uygur boğallığı için iktisadi cihetin terakkılışkı çekilimi kuçuraydı. Minin halkım Uygur bob kakallığı için köşmelle imtiyazlık iş orulları erisip işsiz ekip yürüdü. Minin halkım Uygur bob kakallığı için ula tınışlık erişenmey hatırcemlik için bir ömür köreş kıldı. Yeli onun uydun turmağı elinganı, yeli bunu tutup ketken o yeli onun hizmetini, yeli onun iş piyon sevatkan, yeli bunun iş hatırcemlik erişenmeydi. Minin halkım Uygur boğallığı için hakiki dost, hakiki itibaklık erişenmeydi. Minin halkım Uygur boğalığı için özünün itikad kılıdığan dini itikadıdığa mutsakken erişenmeydi. Minin halkım Uygur boğalığı için öz erkirliği bilen jürükürükini birbirine hakiki samimi geplerini iletenmeydi. Korkup rast gep kılıçtın kışıp yalan gep kılıçkı mecbur oludu. Minin halkım Uygur boğalığı için zeherlik çekimlik eydir kesilige hem misin köp muptula buludu. Minin halkım Uygur boğalığı için tarihte uçurumuğa mabel kallığa tarih ikti uçurumuğa kız yetilişlerine uçuraydı. Minin halkım Uygur bop kalgalı için özünün suyumlu kızlarını özünün tupırıgı diki erlerge birenmey mecburi işkirlerge ezan kul kılıp yötkülüldü. Minin halkım Uygur boğallığı için silah erişken erkillik insanla erişken en tüven iktidai halık erişken erkillikke şu ekalli ademle yaşaydıgan imtiyazı erişenmeydi de. İl ahırmış sözünü kıpçıklap kemme aşı yaşla kozgulup getip şu işkinç ketim sözü gel sözümden ki Japonya hükümeti, Japonya halkı biz anlayımız, biz erkillikten kadri yetmektok, demokratiyanın kadri yetmektok. Dep bir okuyucu orundan kop, ben Japonluk boğallığım için öz tülümde sözleyemem, ben hatırcam yaşayalayemem, halıga yerimde işleyemem, ben erkillikten demokratiyanın kadri yetmektim, ben üzem erkillik tuturup aşındak bir izleyen milletki yardım kılanmaktım, ben çokum aşındak izleyen milletki yardım kılanmaktım. Hatta 11-12 yaşlık başlangıç mektep toluksuz otur mektepinin balırığı mı verir sözüdüm. Ben, minin halkımın sadasını hatta yerdeki çöp üç kulaktan tatip, hatta uçup gitip bakan kuşlardan tatip, tatip atan azaplarının, zulümlerinin şu kadar çekidin iş ketkenliği için ben halkımın avazını gitip bakan dereklerimi mi anlattım kilidu. Şu an ben Japonya'da aş tövendeki yedilardan tatip, mektepler geçe, avam halıktan tatip, karhallar geçe, siyasetçilerden tatip, okutukçılar geçe, köçülük sodigerlerden tatip, parlament kıça anlattım.
Mühterem Rabia Kadir Hanım, ahir diyen kandak sözleriniz var, radyo anlıkçılarımızı kıldıgan, fin merhamet.
Bu kıtımkı Japonya sapırımının neticesine ait yakşı oldu. Ve aşağıda bir dikhallarının hayatını, Uygur halkının dikhallarını seriştirdim. Okuguçular başlangıç mektepler kırıya vakti da topuladı jumlap yetim atkan. Hem de 8. sınıf oku atsa anısının kosuğudun soğurup ektip işkirge sitilip atkan. Kızlarını seriştirdim. Perzentlerini perzentlerini seriştirdim. Karhancılar
Пударла мені чакырға вақтыда бәхтлік япон халқыны, үземнің қарханчыларымның yol-yolды пакен еліп, yol-yolды тосылып, көчіләді өпкілеріні ташлап, чинген бен дегеннің сөреп жүген халқымғы селіштурдым, дихалланы дихалларымға топуғым елініп кеткен, ашағы чықып атқан дихалларымғы селіштурдым. Мана Япония халқы баған менкен, Япония Шарқы Асияды бір күшілік дөлет, әм шындақ бұлышыңла білен бірдің бір демократия дөлет, чоқым ойғыр мәсілсіге мұш Асияды сілі игі чықшыңла керек, Еуропады Еуропа дөлеттері Америка игі чыққандек, сілемі игі чықып арлышыңла керек дедім. Ола чоқым өзінің арлышыдығалығыны, чоқым бұл ішкі күңіл бөлідіғалығыны, әтті хижалет боға халда өз бойынырға алды. Халық мұ, мен білен әр қытым декілат бәгенде, декілаттың чықып, компьютерға халықлар шында ақымы ақы езіп, парламентқа вән өкіметке бесім ішілтіп, әгер ойғыр мәсілсіге арлашмасаң, біз сені сайлымаймыз деген қатарлық дәрсіләні езіп тұр. Ең адди қарханчыла бір ақшам жығырып, yüzdən artıq қарханчы бізге нұтық сөзләп бәсін деп күтіп тұрды. Уақытым жетмісі мұ, саат 12-дің кейінгіше аш бичарла отырып кән, беріп ашылағы нұтық сөзләп бәдім. Қандақ қылып ярдам қылымыз, иқтисади ярдам қысақмы қылайды, бізге есават еш бірін деді. Мұны бізге қызық кіші. Әң юқыр дәрежелік миллиард нұрламы, ұламы өзі сорын хазырлап, бүтін әмісі жығырып, нефет, газ, әмін әсі Шарқы Түркістандың шықыды. Біз үйегі мәбләк селіш үшін ойғыр халқы қандай ярдам қылымыз, біз қандақ шәртләні қойымыз деді. Олағы бүтін ойғырланың ісіз қалдығалығыны, басаңлы авал ойғырланың ішкі іліш кереклігіні, үйәдікін, бәне піттін ойғыр халқыны бәрімен қылыш кереклігіні, ойғыр оқуғычыларының оқышыны бекар қылыш кереклігіні, ойғыр дейхалары бә халық қайшадың чыққан, не піттін пайды беріш кереклігіні, еч кереклігіні бә әмі тәкіплерімін отырғы қойдым. Оқшымыған сахада, оқшымыған пікірлі ойғырлағы ярдым қылдыған көхәрдек пікірлерін еткелдім. Дүниады әң тәрәққіған, шүнчілік тәрәққиятта чекеге еткен, әм yolg'on so'zlamaydigan ham samimiy bo'lib ketgan ham shundoq mehribon mehmondo'st yapon xalqi bilan o'z xalqimning o'ttirisini tutashtirib tarixiy strategiyalik bir tarixni mavjud qilib yoritib o'zamning sapdoshlarining va yordamchi borliq dunyodagi siyosiy faoliyat ipirayotgan o'zining xalq uchun kurash qilayotgan qahramonlarimning yordami qo'llishi ham xalqimning yordami qo'llishi orqasida yaponiya bilan tutashtirib keldim. Men o'zamni qo'llayotgan uyg'ur xalqi va dunyodagi borliq xalqqa bugun mening yaponiyaga ovozim yetkizish fursatini yetkazib mushu tashkilotlarning bir yag bosh qo'shib bir ovoz bo'lib bugungida kunni borliqqa keltirish uchun sharoit hozirlab bergan tashkilotlarni porchilamagan bo'lgunchilik qilmagan barliq insonlarga chin ko'nglimda rahmat aytaman.
Qadrli radio anglovchilar, uyg'urlarning ma'naviy onasi dunyo uyg'ur qurultayining raisi Rabiya Qadirxonim mazkur suhbatdan keyin stansimizdan ayrilib Belgiyaga qaratgan safari uchun yo'lga chiqdi. Әлбәттә Рабия Кадир ханымның мәзкур зияртының мәхсәтеме охшашла уйгыр халкының азап-укыбатларын яңа бер дәүләткә аңлатыш өчен.